Sākoties jaunajam gadam, tūlīt pēc 12. naktī virszemes bezmaksas apraide pametīs TV3 un LNT. Tiem cilvēkiem, kur nemaksā par kabeļu vai virszemes televīziju, šie kanāli nebūs redzami. To vietā parādīsies paziņojums par paskaidrojumu un aicinājums pēc 6. rītā pārstartēt savus dekoderus un atkārtot veikt programmu meklēšanu, lai jau no agra rīta būtu pieejami kanāli LTV, LTV7, kā arī vēl trīs reģionālās televīzijas – OTV, RTV, kā arī Rīga TV24. Turpina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Ivars Zviedris.
Tie, kas skatās ar individuālu anteni, televīzijas programmas, tā saucamo zemes apraidu vai virszemes televīziju, tiem gan būs tās izmaiņas. Un tur būs tā, ka 2014. Gada 1. Janvārī 0.00 skatītājiem no piedāvājuma pazudīs LNT un TV3 programmas. Jūs varēsiet tuvākās 6 stundas redzēt tikai LTV1 un LTV7 programmas.
Programma meklēšana pēc 6 rītā jāveic izmantojot pogas uz pults vai televizorā, un tad atrastās programmas ir jāapstiprina jeb jāsaglabā. Pārmaiņas televīzijas kanālos nodrošinās Valsts radio un televīzijas centrs. Tā vadītājs Jānis Bokta uzsver, darīts tiek viss, lai izmaiņas noritētu gludi.
Cilvēkiem, noskanot 12. vai 24. Nav jāuztraucās, skatoties Latvijas televīzijas 1. Un 7. Programmu, tur nekas nemainīsies. Tātad mēs esam organizējuši darbus tā, kad tikai 6:00 no rīta cilvēkiem varētu nākties sastapties ar mazu niansi, ko viņi jau ir iepriekš arī darījuši, proti pārstartēt viņu uztverošās iekārts vai tos uztvērējus, tieši lai tātad atjauninātu programmu meklēšanu. Ja.
Dekoderus?
Dekoderus, jā.
Cik daudzus cilvēkus izmaiņas skars, nav skaidrs, tomēr zināms, ka tās ir tūkstošiem mājsaimniecības. Izmaiņas notiek tāpēc, ka vēl pirms laika konkurences padoma atļāva zviedru mediju uzņēmumam MTG, kas jau pārvaldīja TV3, nopirkt arī televīziju LNT. Šogad vēl oktobrī MTG paziņoja, ka pamet bezmaksas apraidi no 2014. Gada. Labā ziņa, ka divu komerckanālu vietā bezmaksas apraidē parādīsies trīs jaunas programmas. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu uzsver, ka izmaiņas nebija iespējams ietekmēt no padomes puses. Turpina Zviedris.
Es domāju, ka sliktāk vēl būtu tas, ja tagad tanī saucamajā pirmajā muksī vai pirmajā multiplexā, kur ir iespējas redzēt 5 tās programmas skatītājiem bez maksas, būtu 3 melni caurumi. Tad valsts maksā tā vai tā pa to. Kas tad ir labāk? Redzēt 3 smēles caurums vai kaut kādas programmas, kam mēs dodam tagad iespēju attīstīties?
Pārējie varētu notikt vairākas dienas. Aicinājums ir arī atbalstīt vecāka gada gājuma cilvēkus kaimiņos vai radiniekus un palīdzēt tikt galā ar nelielajām, tomēr citiem varbūt sarežģītajām izmaiņām. Latvijas radiorganizāciju asociācijas izpilddirektora Gunta Līdega gan uzskata, pārmaiņas nebūs ātras un vieglas.
Tehnoloģiskais process arī nebūs tik vienkāršs un daudzās mājsaimniecībās šī pārēja no vienām programmām uz otrām arī būs sarežģītāka nekā mums tiek solīts. Trešais arguments, ka, protams, kvalitatīvi daļa skatītāja zaudēs programmā, bet, es domāju, ka laiks jau viss sakārtos, bet tas process tiešām būs ilgāks un garāks nekā tika solīts.
Līdaka vērtē, ka skatītāji zaudēs kvalitāti, jo MTG spēja nodrošināt pieprasītas un skatītas programmas savos kanālos TV3 un LNT. Turklāt liela daļa auditorijas vēl nav izpratusi, kādas izmaiņas ir sagaidāmas. Šo daļu varētu sagaidīt grūtības un neizpratni par notiekošo. Anna Platpīra, Latvijas radio.